Sarbona niba laleli baba Studio 7. Sithina ke njenge Athos sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule iholo le US dollar laba lesebenzi. Kodwa kabuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka 2018 ngo-October. Lapha wayehola imali encane kuhulumende, wayehola 540 US dollars. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga esebenzi. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olalelayo. Lokhu sikukhangelele ngoba uhulumende seyenze izithembiso zabaziningi. Esibone ngani nxa engubaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga. Thina ke njengabe-Athuzi sigqugquzela ababalisi ukuba balungiselele ukutshaya umbululu batshaye ivokiyoko, kodwa sibuye sikhuthaze uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso.
Manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenzi lokho alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali, lizathatha nyathelo bani?
Thina njengenhlanganiso Chris sikubeka mgceke njalo sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomnqamula juqu kithi uhulumende ngehluleka ukusinikeza imali esiyifunayo, kutsho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo seyibulele eZimbabwe ngoba kakula mbalisi ozaqhubeka efundisa. Khuluma sinje ababalisi item leli bahambile emaklasini, bahambile ezikolo, hathi ngoba besiyafundisa, besiyathiya, besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso. Akula muntu ongaphila nge-28,000 iyisalari. Khona umuntu kukhangelelwe ukuthi le muli yakhe asebenzise 150,000+ imhlola indlela izisebenzi eziphila ngayo. Sibone ngani sesifike ekugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga, kube sitshelwa amanga. Yikho ubona sesikhiphe umbiko wokuthi sesithokoza, sesilungiselela injabulo yokuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali. Vele siyesaba ukuthi sizwe ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungawonakala kakhulu.